Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti, bingah sanget kula saged pinanggih malih kalian panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan? Saya-saya toh pandonga kula kados mekaten panjenengan tansah pinayungan tining Gusti ingkang murping jagat. Kados padatan kula pendito Pujianto badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan awit nderekaken panjenengan anggegilut sinau kayektosan-kayektosan pangandikanipun Gusti secara urut samenika sampun dumugi serat Ibrani. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken duk nalika pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak babagan Daniel. Nah, kados ingkang kula aturaken ing ajeng bilih kita samenika wiwit sinau kitab Ibrani. Nah, menapa kemawon ingkang badhe dipun pratelakaken ing kitab Ibrani menika? Kita badhe semak sesarengan nanging sadaringipun menika monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Sadaringipun ndedonga kula badhe ngaturaken salam kula dumateng Pak Bakti kados puni Pak Bakti kabaripun mugi-mugi panjenengan sesarengan kalian kula wonten ing mriki. Nah, para pamirsa, monggo kita sesarengan tumungkul. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menika menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula nyuwun berkah paduka tuntunan paduka sepados menapa ingkang kula andharaken ing dinten menika saged andayani kegiatan iman kapiandelanipun. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Samenika pasinan kita lumebet ing kitab Ibrani. Para pamirsa, serat kintunan dumateng tiang Ibrani sangat dining penting. Sangat dining penting. Kani makaten kula nyameaken serat kintunan menika kalian serat kintunan dumateng pesaman Rom. Serat menika mboten katandingi kalian kitab sanesipun. Kulo bingung kados bundi caranipun nyukani pambuka ingkang selaras kalian serat kintunan dumateng pasamuan Ibrani ingkang sae menika. Ing ajeng kula menika wonten hasil karya ingkang unggul ingkang boten nate dipun serat yang sanes. Lan kulo nyuplik sekawan ing antasipun ingkang dados pambuka serat Ibrani kangge panjenengan. Komentar-komentar priyantun sekawan ingkang sampun kulo pilih awit sedayanipun nyukani pratelo ingkang penting. Kadang kulo, saya tosipun sedoyo hasil saking pakaryan-pakaryan meniko makili menopo ingkang badhe kulo aturaken. Kawitan, kulo badhe nyuplik saking buku Campbell Morgan. Ingkang tulisanipun saking bukunipun God's Last Word to Man. Dipun pratelakaken bilih serat dumateng tiang Ibrani gadah aji ingkang mligi ing wekdal menika awit wonten satunggal pikiran ingkang saestu jembar gegayutan Sang Kristus ingkang langkung alit tinimbang perjanjian enggal. Para pamirsa kangge nyukani conto menapa ingkang kula kajengaken, kula badhe nyuplik tembungipun satunggal penulis wonten penulis enggal ingkang sanjang salah siji perkara kang apik dhewe. Kang bisa kita aturake gegayutan sifat manungsa yaiku kapan wae dumadi kahanan kang mung bisa diperantasi kanthi cara masrahake nyawa kanggo mitra-mitrani. Sawetara wong kang perwira maratelake awake cepet utawa alon bakal masrahake badane minangka korban. Kaya to Kertius kang mlumpat menyang sawijining teluk, Sokrates kang kudu ngombe banyu kang ngandhut racun, Sang Kristus kang disalibake ing Kalvari. Katang kula mboten ngaturaken panyurung wontenipun pasinon atas perkawis menika langkung lebet malih. Awit kangginipun kula mapanaken Sang Kristus sing salebetipun gulungan menika saged kemawon dipunanggep radi nyawiyah. Panci kita saged kemawon kerembak Kertius Sokrates kanthi cara makaten menika. Nanging mesti kemawon ing wekdal kita ngrembak gegayutan Sang Kristus. Pramila sumber pitedah kita dumateng panjenenganipun boten namung boten selaras kalian menapa ingkang dipun pratelakaken perjanjian enggal, nanging ugi patrap makaten menika saged lelawanan kalian menapa ingkang dipun pratelakaken priyantun ingkang nyerat gegayutan boten kabandinganipun pribadi Sang Kristus menika mangaten. Kadang kula salajengipun inggih menika pambuka ingkang ngidapi-dapi kangge serat kintunan dumateng tiyang Ibrani, Dr. William Petinggil ing bukunipun Into the Holy Simple Studies in Hebrews ngutamekaken ingkang bentening salebetipun pratela pambukanipun. Dipun pratelakaken bilih awit saking Adam ngantos Musa, sadangunipun kirang langkung 2100 taun, lan salajengipun saking Musa ngantos Maleaki sadangunipun 1100 taun, para nabi mratelakaken gegayutan Allah dumateng manungsa. Nanging ing pungkasan 3600 taun, wahyunipun ingkang wonten gegayutanipun Allah namung saperangan. Salajengipun para pamirsa sasampunipun mangsa kirang langkung 200 taun ing wedal lampahanipun pameca pramila Gusti Allah ngutus putranipun lan lumantar putranipun menika wahyu Allah menika dados sampurna lan salajengipun inggih menika pratela ingkang ngidapi-dapi sanesipun kula badhe mlebet ing salebetipun pambuka ingkang kaping 3 serat kentunan dumateng tiyang Ibrani menika. Para pamirsa, pambuka menika kapanggihaken ing salebetipun buku ingkang saestu sae karangan teolog ingkang naminipun Schuyler English inggih menika ing salebetipun bukunipun Studies in the Epistle to the Hebrew utawi menawi dipun jarwakaken pasinon gegayutan serat Ibrani. Ing buku menika dipun pratelakaken bilih serat kentunan dumateng tiyang Ibrani menika kalebet salah setunggal kitab ingkang penting piyambak ingkang wonten ing perjanjian inggal ingkang mesti kemawon ing salebetipun kakandhut wucalan-wucalan utami saking iman Kristen. Lan mesti kemawon ugi satunggalipun kitab ingkang ngemot isi ingkang saestu mlebet ing nalar lan ugi sanget dening endah mau serat Ibrani menika sami kalian nyedot hawa kasuwargan ngeten iki. Nah, para pamirsa, sinau serat Ibrani menika ugi sami kalian ngrasakaken tetedhan kasukman. Manggening salebetipun wucaran serat Ibrani menika sami kalian dipun ribah saking anggenipun boten dewasa dados kadewasan ing salebetipun pangertosan kayektosan Kristen lan Sang Kristus piyambak. Lan saking sedayanipun menika mesti kemawon saripatinipun inggih menika tumuju kasampurnan. Nah, para pamirsa, wonten pratela ingkang langkung tebih gegayutan kitab menika dipun pratelakaken bilih sayektosipun ira-irahan serat kintunan dumateng tiyang Ibrani satunggal-tunggalipun kitab perjanjian inggal ingkang lumantar serat menika Gusti dipun rawuhaken ing salebetipun kalenggan Imam Agung inggih menika satunggal kalenggan ingkang mulya piyambak saking Sang Kristus putra Allah lan putra manungsa. Ngitapi-tapi to ing wekdal menika kula aturaken kawigatosan kita dumateng penulis ingkang angka sekawan Sir Robert Anderson lan kula nyuplik ing bukunipun The Hebrews Epistle in the Light of the Tapes. Para pamirsa ing wekdal kita naliti serat kintunan dumateng pasaman Ibrani menika kula yakin bilih sayektosipun kula ugi kedah ngutamekaken perkawis-perkawis ingkang Bapak Robert utamekaken kanthi sae Lan kula ugi pitados menawi pambuka menika ugi badhe nyethaken pangertosan kita. Dipun pratelaken bilih gereja ingkang dipun akeni ing bumi menika saiktosipun satunggal wit anggur ingkang bener. Nanging manut kula inggih menika tiang apus-apus ingkang nekat lan tiang murtad ingkang mboten gadah Gusti. Inggih menika wis saitun ingkang dipun edum ing antarisipun kathah tiang Kristen ing maneka werni gereja reformasi ingkang wonten. Nanging para pamirsa wucalan kitab suci panci gamblang ingkang mratelaken bilih Sang Kristus kemawon wit anggur lan Israel menika wit zaitun. Gusti Allah ora bakal nyebratake wong-wong kang wis dikenal panjenengani. Serat kintunan dumateng tiang Ibrani mboten dipunakeni dening gereja barat ing wekdal ingkang dangu lan alasanipun wonten ing babagan mligi gereja badhe ngrebet papan Israel. Tiang-tiang ngangkat sedaya janji Gusti Allah kangge bangsa Israel lan ngrohanekaken ngetrapaken kangge piyambakipun piyambak lan nampik sedaya kersanipun Gusti Allah kangge bangsa Israel. Akibatipun gereja wiwitan ribah dados antisemitik lan nganiaya bangsa Yahudi. Nah, awis saking menika para pamirsa nganggep bilih Gusti Allah sampun rampung urusanipun kalian bangsa Yahudi saektosipun satunggal kalepatan ingkang ageng. Lan mesti kemawon secara pribadi kula pitados menawi serat kintunan dumateng pesaman Ibrani menika badhe saestu mitulungi pangertosan kita gegayutan kayektosan ageng bilih tiang Ibrani menika tiang Ibrani. Lan sinoso tiang Ibrani dados tiang Kristen, nanging mesti kemawon tiang Ibrani tasih dados tiang Ibrani. Nggih, ora dadi wong Jawa. Lan panjenengan ketapir so bilih kalenggahan minangka putranipun Allah. Menika babar pindah mboten badhe nate ngribah jinis bangsa setunggal tiyang. Nanging mesti kemawon menika badhe adamel kalenggahan menika mlebet ing salebetipun badan enggal tiyang pitados ingkang dipun sebat gereja. Ing wekdal menika saektosipun Gusti Allah nimbali tiyang Yahudi ugi sanes tiyang Yahudi dados umat kagunganipun kanthi tembung sanes Gusti Allah saektosipun nimbali sedaya tiyang ingkang purun pitados dumateng panjenenganipun. Nah, para pamirsa, menawi perkawis menika sampun kaujutan Gusti Allah badhe nuntun medal gereja kagunganipun menika saking jagat lan panjenenganipun badhe ngwujudaken ingkang dados kersanipun kangge bangsa Israel. Ngujuti sedaya janjinipun kangge bangsa menika lan lumantar bangsa menika ugi ngujuti sedaya janjinipun atas tiang-tiang sanes Yahudi ing wekdal semanten. Kula utang dumateng sekawan para bapak ingkang sampun beberaken pangandikan Gusti menika awit sampun nuntun kita supados kita mlebet toyo pangandikanipun Gusti. Nah, para pamirsa, tiyang ingkang nyerat kegayutan serat Ibrani menika tansah dados perkawis ingkang saged dados jedhebatan. Sinaosa ing salebetipun authorized version irah-irahanipun serat kintunan Rasul Paulus dumateng tiyang Ibrani, nanging sinten ingkang nyerat tasih dereng gumathok. Revised version lan versi-versi sanesipun ngleresaken seratan menika lan negasaken serat kintunan dumateng tiang Ibrani. Menawi panjenengan mangertos seratan kitab suci, pramila panjenengan badhe mangertos bab ingkang boten sami ing pemikiran lan boten wontenipun pasarujuan ing salebetipun sinten ingkang nyerat serat kintunan menika. Ewadal wonten ing seminari kula nyerat seratan gegayutan ingkang nyerat serat Ibrani menika lan kula nyengkuyung pemanggih menawi ingkang nyerat serat Ibrani menika Paulus. Kateng kula Ing wekdal nyerat karya ilmiah, kulo gadah pemanggih sampun ngudari karuwetan. Lan jagat badhe sarujuk bilih Paulus kemawon ingkang dados priyantun ingkang nyerat kitab Ibrani. Nanging kasunyatanipun ingkang timbul inggih menika boten sapemanggih kayutan ingkang nyerat serat menika. Sami kalian saderengipun kulo nyerat karangan ilmiah. John Calvin utawi Martin Luther mboten ngakeni bilih ingkang nyerat menika Rasul Paulus. Lan tasih kathah malih toko ingkang meratilaken kados mekatening jaman ingkang kepengker. Ing pemanggesanes kathah ugi ingkang nampeni bilih Paulus ingkang nyerat serat Ibrani menika kados bundi kemawon ugi ingkang penting piyambak sanes sinten ingkang nyerat kitab Ibrani menika. Nanging kasunyatanipun bilih serat kintunan dumateng serat Ibrani inggih menika pangandikanipun Gusti ingkang dipun wahyo akan Gusti Allah. Nah, para pamirsa. Kejawi kasunyatan bilih ingkang nyerat menika Paulus mboten saged dipun tetepaken kados dene secara dogmatis ngaten nggih, nanging wonten bukti ingkang kathah menawi serat menika Paulus ingkang nyerat. Wonten bukti saking lebet utawi saking jawi ingkang nyengkuyung bilih Paulus ingkang nyerat serat Ibrani menika. Priyantun ingkang nyerat serat menika wonten ing salebetipun pakunjaran. Panjenengan saged semak Ibrani 12 ayat 3 sekawan. Priyantun ingkang nyerat menika wonten ing Itali, Ibrani 13 ayat 4. Rencangipun inggih menika Timotius semak Ibrani 13 ayat 3. Ingkang nyerat inggih menika Paulus manut kula Petrus nempangaken Paulus minangka ingkang nyerat serat Ibrani menika. Jebi panjenengan semak. Kalih Petrus 3 ayat 11-16 mungkin nek kula sampun mungkur saking ngarsa panjenengan saged dipun padosi piyambak nggih. Nah, kadang kula yakin tentu wonten alasan ingkang sae lan cekap kangge Paulus kangge ngribah gaya lan boten nyerat naminipun ing salebetipun seratipun. Kula gadah kekajengan ngatosaken perkawis menika ing medal kita sinau serat menika. Tanggal anggenipun nyerat serat Ibrani menika penting sanget ing salebetipun perkawis serat kintunan Ibrani gegayutan kalian priyantun ingkang nyerat ingkang dados pitakenan menika. Kathah para sarjana malah sarjana ingkang sae gadah pemanggih serat menika dipun serat ing taun 70 sasampunipun Sang Kristus. Wonten golongan sanes ingkang gadah pemanggih menawi serat menika dipun serat taun 80 sasampunipun Sang Kristus. Wonten ingkang 96 sasampunipun Sang Kristus lan wonten ugi ing taun 90 sasampunipun Sang Kristus. Kadang kula ing wekdal mau serat kintunan menika panjenengan badhe kasurung kangge gadah pemanggih bilih pedalaman suci Yerusalem tasih ngadeg ing wekdal serat menika dipun serat. Menika tegesipun serat menika dipun serat saderengipun taun 70 sasampunipun Sang Kristus awit Roma ngebroaken pedalaman suci ing taun 70 sasampunipun Sang Kristus. Lan ing wekdal semanten Paulus sampun kapundhut dening Gusti. Kula yakin menawi serat menika dipun serat dening Rasul Paulus saderengipun taun 70 sasampunipun Sang Kristus. Nggih. Nah, pamirsa satunggalipun sederek kala rait naminipun meratelaken bilih serat Roma meratelaken pentingipun iman Kristen. Nanging serat Ibrani meratelaken gegayutan langkungipun iman Kristen, unggulipun tiang Kristen. Pikiran ingkang mekaten menika medal mekaten kemawon dipun pratelaken ing salebetipun ginakaken tembung pambanding langkung sae ingkang kawangsuling ngantos 11 kaping. Serat kintunan dumateng Ibrani meratelaken paugeran Torat langkung sae, nanging sih rahmat panguwasipun Sang Kristus langkung sae malih lan kaluhuran ingkang badhe dumateng inggih menika ingkang sae piyambak. Serat kintunan dumateng tiyang Ibrani meratelaken perangan ingkang langkung sae, tembung sampurna kawangsuling ngantos kaping 11. Kanthi tembung ingkang sami, serat kintunan menika nantang kita, tembung ayo kita ngantos kaping 13. Ayo kita. Ini dipun maksudi ngantos kaping 13. Lan tembung ayo kaping gangsal. Nah para pamirsa. Wonten kali ayat ingkang mriki ngangkat kegayutan ingkang luwih becik. Ing Ibrani 3 ayat 1 dipun pratelaken. Mulani he poro sedulur kang suci. Kang podo oleh panduman timbalani kasuwarken. Podo mawas marang Sang Rasul. Sarta Imam Agung kang kita akoni yaiku Gusti Yesus. Para pamirsa kita ketengakeni panjenenganipun salajengipun ing salabetipun serat Ibrani 12 ayat 3 sinarat padha tansah elinga marang panjenengani kang mantep anggone nahanake pambantai para wong dosa kang nganti semono iku marang panjenengani supaya kowe aja nganti padha lesu sarta semplah. Nah, inggih menika ingkang kedah kita tindakaken wekdal kita sinau serat Ibrani. Kita ketangakeni panjenenganipun inggih menika Gusti Yesus Kristus. Kula akeni menawi inggih menika ingkang penting piyambak ingkang saged dipun tindakaken sedaya tiyang Kristen. Nah, para pamirsa, serat Ibrani menika saged dipun perang ing sawetawis garis besar nggih. Garis agengipun, pokok-pokokipun nangka setunggal Sang Kristus langkung sae tinimbang tugas upacara ing perjanjian lami, upacara pangibadah. pasal setunggal sedoso. Nggih, menika asipat doktrinal. Nah, menika isinipun wonten Sang Kristus langkung luhur tinimbang para nabi. Menika saketipun waos bab setunggal setunggal ngantos tiga. Lajeng isinipun malih Sang Kristus langkung luhur tinimbang para malaikat. Nah, niku pasal setunggal ayat sekawan ngantos kalih ayat 18. Nah, Sang Kristus langkung luhur tinimbang para malaikat menika dipirang malih wonten kalih. Nggih menika sifat kalahan Sang Kristus. Nah, pasal setunggal ayat sekawan ngantos kawan las. Lajeng sifat kamanungsanipun Sang Kristus. Nah, pasal kalih ayat setunggal ngantos 18. Nah, tondo bebayanipun iya menika bebaya panyimpangan. Ini menika saketipun maos pasal kalih ayat setunggal ngantos sekawan. Nah, salajeng pun perangan ingkang sanes inggih menika Sang Kristus langkung luhur tinimbang Nabi Musa menika. Saged panjenengan semak pasal 3 ayat setunggal ngantos pasal sekawan ayat kalih. Nah, untuk mriki wonten tandha bebaya nggih angka kalih menika pepomut. Pemut nggih, mangga kula ajeng pemut. Bebaya mangu-mangu. Nah, menika pasal 3 ayat 7 ngantos sekawan ayat kalih menika dipun jelasaken. Lajeng perangan pamerang ingkang sanesipun, kapangadum ingkang sanesipun, nggih menika Sang Kristus langkung luhur tinimbang Yosua. Kala wau Nabi Musa sakmenika Yosua. Menika panjenengan saged paos pasal sekawan ayat 3 ngantos pasal 13 ayat 7. Nggih, menika dawa banget nggih. Nah, sakmenika wonten ing mriku isinipun Imam Agung kita pasal sekawan ayat 14 ngantos 16. Pangertosan Imam Agung pasal gangsal setunggal ngantos sedasa. Lah, untuk mriki wonten tandha bebayanipun, bebaya kirangipun pamireng. Lajeng pasal gangsal 11 ngantos 18 tandha bebaya kaping sekawan menika, bebaya panyimpangan. Nah, niki saged dipun maos pasal 5 11 ngantos 18. Lajeng wonten mriku ugi wonten isi Sang Kristus Imam Agung kita manut paugeran Melkisedek. Nah, banyak saged maos pasal 7 ayat 1 ngantos 18. Wonten ing Sang Kristus Iman Agung kita manut paugeran Melkisedek menika dipun perang malih wonten Sang Kristus inggih menika Imam Langgeng pasal 7 ayat 1 ngantos 7. Lajeng Sang Kristus inggih menika Imam Sempurna pasal 7 ayat 2 ngantos 12. Lajeng Sang Kristus inggih menika Imam Langgeng lan Sempurna pasal 7 ayat 13 ngantos 18. Nah, para pamirsa menika lajeng garis besar malih garis besaripun serat Ibrani 8. Pratelaken Sang Kristus minangka jejeripun Imam Agung kita ngladosi ing papan maha suci ing salebetipun perjanjian ingkang langkung sae ingkang dipun bangun ing sanginggilipun janji-janji ingkang langkung sae. Menika pasal 8 ayat 1 ngantos 12 ayat 39. Menika isinipun wonten tarub suci sejati, menika perjanjian ingkang langkung sae tinimbang ingkang lami, papan suci ingkang langkung sae tinimbang ingkang lami. Pengorbanan ingkang inggil piyambak. Nah, ini terus desaan pasal dosa ayat 11 ngantos langkung. Nah, untuk mriki tanda bebaya gangsa, bebaya nganggep asor tiang sanes. Nah, lajeng kaperang malih, Sang Kristus maringi kauntungan lan tugas ingkang langkung sae. Menika saged dipun maos pasal 11 ngantos 13. Menika babab ingkang gampil dipun seanggit, gampil dipun tindaken. Pamanipun imam, menika masalah iman nggih pasal 11 ayat 1 ngantos kawan dosa niku imam iman imam ae iman nggih lajeng pengajeng-ajeng pasal 12 ayat 1 ngantos 19 menika isinipun golongan Kristen terus tiang pitados wonten ing salebetipun kahanan memengsahan lan wonten bebayanipun bebaya penampi dumateng Sang Kristus lajeng kaperangan katresnan pasal 13 ayat 1 ngantos gangsal. Menika gesang wadi tiang pitados, lajeng gesang sosial tiang pitados, gesang kasukman tiang pitados, dungo atur panuwun. Ha. Menika pasal-pasal ingkang kaperang lan mugi-mugi panjenengan saged mirengaken napa para pamirsa, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kratonipun kasuwarken kawula ngaturaken kuing panuwun, menawi dal menika kawula saged mbeberaken kayektosan saking Serat Ibrani. Kalau pasrahkan pangertosan lebetipun wontering pangwasipun Sang Roh Suci. Linambaran asmanipun Gusti Yesus, kawula ndedonga. Haleluya. Amin.